Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan rakan penyampai Naila Huda. Dan kita pagi ini kita sebermaklum mengenai apa yang dilaporkan Esra Awani sejak pagi tadi dan juga sejak semalam. Sebenarnya kita melaporkan mengenai Hari AIDS Sedunia. Dan saya ingin kongsikan dapatan daripada ataupun perkongsian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia mengeluarkan satu statistik taburan jangkitan HIV di Malaysia yang menunjukkan bahawa golongan belia ataupun remaja, mereka yang berumur antara 20 hingga 40 tahun ini, kebanyakannya mereka yang lebih banyak terdedah ataupun terkesan dengan penyakit HIV dan juga AIDS ini. Dan antara lain, mereka juga kajian juga mendapati kira-kira 77% pesakit HIV ataupun AIDS mendapat sakit ini daripada golongan muda 20 hingga 40 tahun, kebanyakannya disebabkan melakukan hubungan seks tidak selamat, ataupun lebih separuh juga yang dijangkiti HIV AIDS berpunca daripada hubungan seks sejenis. Dan kalau kita nak cakap lebih lanjut mengenai virus human immunodeficiency virus ataupun HIV lah,
kita ada pakar yang untuk sebut perkara itu betul-betul. Hari ini kita sangat beruntung, kita ada Dr. Patrick Periasami, pakar penyakit berjangkit PPUKM. Terima kasih doktor sudi bersama Awani Pagi hari ini. Untuk itu kita nak tahu bukan saja bagaimana nak sebut HIV itu, apa sebenarnya maksud dia, dan ada banyak lagi kekeliruan antara HIV dan AIDS. Boleh jelaskan apa itu HIV, apa itu AIDS?
Sebenarnya HIV ini sejenis virus lah, yang kita panggil HIV, nama singkat. So mula kita first detect ni dekat Malaysia pada tahun 1986. Sebenarnya virus ni dia masuk ke dalam badan kita melalui beberapa cara. Satu, melalui seperti yang dikatakan tadi, hubungan seks yang tak selamat atau tidak memakai kondom, atau penggunaan suntikan jarum di mana penagih dadah berkongsi jarum, atau melalui susu ibu atau semasa mengandung daripada ibu kepada anak, atau yang paling jarang atau ialah pencemaran darah. So apabila virus itu memasuki badan kita, dia akan menyerang sel darah putih kita. Yang sel darah putih yang sangat penting ni kita panggil, nama singkat dia CD4. So CD4 ni kerja dia untuk melindungi badan daripada ancaman kuman, terutamanya bakteria, virus dan kulat lah. So sebenarnya HIV ni pesakit mungkin tidak tahu dia ada HIV sebab dia masih berada dalam keadaan sehat. Tetapi tiap-tiap tahun CD4 dia makin menurun tanpa kesedaran dia, sehingga satu masa tertentu dia datang ke hospital. Dia datang ke hospital tu dengan penyakit lah, macam-macam penyakit dari hujung rambut ke hujung kaki, penyakit kulit, penyakit di otak, keserangan kuman di otak atau serangan TB di paru-paru, serangan kulat di paru-paru. So masa itu maksudnya CD4 dia tu dah turun ke tahap yang kritikal, yang kita biasanya panggil CD4 bawah 200 lah. So AIDS itu maksudnya seorang pesakit HIV yang kritikal, di mana CD4 dia dah turun ke tahap bawah 200 dan dia datang ke hospital dengan penyakit. So itu maksudnya perbezaan antara HIV dengan AIDS.
Dan tadi Hakim ada bacakan tentang statistik terbaru yang dikeluarkan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan ada nak kata banyak perdebatan jugalah di media sosial susulan statistik itu, yang saya kira ada pro dan ada yang kon. Dia pro dia menunjukkan statistik bagi bagaimana HIV itu disebarkan menerusi penyuntikan jarum berkurangan secara drastik, yang seperti yang dikongsikan KKM. Jadi boleh jelaskan lebih lanjut mengenai statistik itu dan juga yang berpunca daripada hubungan seks juga, boleh jelaskan?
Okey. Kalau kita lihat pada tahun 2000, kita ada kes HIV di Malaysia sebanyak 6 hingga 7,000 kes setahun. So masa tu kerajaan buat langkah kontroversial atau proaktif di mana dia introduce satu program kita panggil NSEP atau Needle Syringe Exchange Program, di mana kita bagi jarum percuma kepada klien-klien yang menggunakan dadah supaya mereka tidak berkongsi. Tapi selain daripada itu, dia juga buat program metadone lah, di mana kurangkan gian untuk mendapatkan heroin dan sebagainya. Okay, so dengan dua rancangan itu, kes itu dapat diturunkan daripada macam tahun 2000-an, 70% daripada kes HIV, kes baru ini daripada penggunaan suntikan jarum. Lepas tu 2010 tu dah turun ke 45%. Dan statistik terkini ialah 3% lah. So apa yang telah terjadi sekarang, kebanyakan kes kita lebih kurang 94% ni datang daripada hubungan seks, dan 57% ni daripada golongan MSM lah, kita panggil male who have sex with male, dan 37% ni daripada hubungan seks tanpa perlindungan daripada lelaki dengan perempuan. So yang yang lebih merisaukan ialah dari segi golongan kategori umur lah, yang terbanyaknya ialah sebenarnya 20 hingga 30 ni, 45% daripada mereka terlibat, dan daripada umur 30 hingga 39 lebih kurang 31%. So ini ialah golongan muda yang baru nak masuk kerja, baru nak cari kehidupan, dan malangnya mereka telah terlibat lah. Kalau dari segi jantina, pada 1990-an sebenarnya 99% lelaki, 101% perempuan. Tetapi sekarang statistik terkini 88% lelaki, dan golongan perempuan telah meningkat ke 12% lah. So itu yang merisaukan sekarang.
Doktor, agak merisaukan juga apabila kalau kita lihat serapan data daripada KKM ini, Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau kita lihat di tablet ini, iPad ini, seperti yang doktor sebutkan tadi, betul ianya berubah, landscape-nya berubah tahun 90 hinggalah tahun 2018 tu, punca ataupun dari mana datangnya sakit itu juga berubah, daripada hubungan MSM ataupun dalam bahasa ringkasnya hubungan homoseksual. Kalau dulu perkongsian jarum kita ada kaedah-kaedahnya, mungkin memberi jarum percuma, dadah seperti metadon doktor sebutkan, tapi apabila ia melibatkan hubungan nafsu atau mungkin keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan tidak menggunakan perlindungan ini, ianya mungkin sedikit rumit, agak complicated, tapi mungkin dari segi pengamal perubatan ada cara dan kaedahnya untuk mencegah agar sakit ini tidak berjangkit kepada individu lain. Dan kita nak bercakap mengenai pencegahan dan apakah yang sebenarnya membolehkan kita berjangkit, adakah dengan bersentuhan ataupun melihat saja. Itu kita akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi, dan sempena Hari AIDS Sedunia semalam, kita ada tetamu istimewa Dr. Patrick Periasamy, pakar penyakit berjangkit, untuk bercakap dan menjelaskan lebih lanjut apa itu AIDS, apa itu HIV. Kita dah tahu, dan kita rasa sangat menarik bila apa doktor cakap tadi mengenai Needle Syringe Exchange Program, NSEP, antara salah satu inisiatif kementerian untuk mengurangkan jangkitan HIV ini daripada bersebar menerusi
perkongsian jarum
mengenai dadah. Jadi itu saya rasa pendekatan yang menunjukkan sifat keterbukaan yang tidak menghukum pengguna dadah, walaupun ia salah dari sudut undang-undang, tapi dari segi perubatan, dari segi rawatan, tidak menghukum dan ada keterbukaan di situ. Dan kita lihat statistik terkini perubahan landscape HIV di Malaysia ini, penyumbang utama kini merupakan hubungan seks tanpa perlindungan. Jadi adakah pengamal perubatan, pegawai-pegawai perubatan ini akan mengamalkan keterbukaan, pendekatan yang sama terhadap bukan saja komuniti LGBT tetapi setiap orang yang melakukan hubungan seks ini tanpa perlindungan. Jadi adakah contraception, adakah ia akan ditawarkan ataupun sudah pun ditawarkan diberikan secara percuma?
Ya, sebenarnya kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi beberapa masalah yang diberitahu tadi. So yang dari segi kondom, sebenarnya di banyak health facility itu kondom tu disediakanlah. Tetapi mungkin pengambilannya bermasalah. Kalau saya pun katakan seorang itu pergi ke 7-Eleven nak beli kondom depan
cashier
pun segan. So bayangkan nak pergi ambil kondom depan nurse dan takut diberi lecture dan sebagainya. Dan kalau mengikut pesakit, kadang-kadang mereka risaulah, mereka malu untuk ambil dan takut diberi ceramah. Tetapi sebenarnya kerajaan telah melatih, banyak-banyak kena latih doktor-doktor dan pengawal kesihatan dan telah menubuhkan beberapa health facility, saya rasa lebih kurang 20 lebih, di mana mereka boleh datang sana untuk nasihat pasal hubungan seks, pasal perlindungan hubungan seks, mendapatkan kondom without any shame lah, without any discrimination. So sebenarnya bilangan klien yang datang untuk ni sebenarnya tambah daripada 2,000 sehingga sekarang dah mencecah 12,000. So itu satu langkah pertama kerajaan. Nombor dua, kita sebenarnya ada program post exposure prophylaxis. Di mana sekiranya seorang klien itu mengalami melakukan hubungan seks tanpa perlindungan, sebenarnya dia boleh pergi ke banyak tempat health facility di mana dia boleh mendapatkan ubat untuk kurangkan risiko mendapat HIV, di mana dia ambil ubat tu selama 30 hari. Tetapi kalau seseorang itu berisiko tinggi dari segi dia melakukan seks 3-4 kali sebulan ataupun hingga 3-4 kali seminggu. Satu langkah baru ialah kita panggil pre-exposure prophylaxis lah. Pre-exposure prophylaxis di mana ubat ini ditawarkan satu biji sehari saja, di mana pesakit yang melakukan hubungan seks tanpa kondom boleh mengambil ubat ini tiap-tiap hari dan jumpa doktor tiap-tiap 3 bulan untuk lakukan untuk buat ujian HIV lah. So sekiranya dia tak ada HIV, dia boleh teruskan ambil ubat ini. Dan ubat ini sangat berkesan kalau mengambil setiap hari. Dia boleh mengurangkan jangkitan HIV sampai 99%, 95 hingga 99%.
Apa ringkasan nama ubat itu, Doktor?
Okey, nama ringkasnya ialah sebenarnya tenofovir emtricitabin.
Itu ringkas.
Tapi dia pil satu pil saja, senang nak ambil dan just makan satu hari. Tempoh perlindungan dia sebelum dia berkesan ialah kalau untuk lelaki selama 7 hari dia dah melindungi seorang lelaki dan kalau perempuan dia mengambil masa 20 hari. So yang paling best, paling sempurna kalau dia boleh ambil tiap-tiap hari lah. Itu satu langkah yang telah memang kurangkan risiko HIV.
Jadi dengan ubat itu sebenarnya pesakit boleh menjalankan hidup seperti biasa?
Ya, tetapi ubat itu tidak melindungi ni daripada penyakit kelamin lah. Kita masih menasihat pesakit untuk memakai kondom sebab setengah orang mungkin ingat, oh saya makan pil ini saya akan, tapi kes-kes penyakit kelamin seperti gonorea, chlamydia itu masih boleh dapat.
So
so penggunaan kondom itu masih kita perlu jelaskanlah.
Jadi adakah orang ramai tahu bahawa pesakit HIV ini sebenarnya boleh menjalankan hidup seperti biasa dan ia tidak menjejaskan hidup mereka dan kita lihat kadar pemulihan pun agak tinggi kalau ambil ubat itu secara seharian, secara disiplin 99% kan? Jadi bagaimana tahap kesedaran orang ramai terhadap ubat ini? Ramai tak orang tahu? Contoh pesakit-pesakit yang doktor jumpa sendiri, adakah mereka tahu ada option itu?
Ya, sebenarnya ramai orang masih belum tahu tetapi melalui society seperti NGO, kita ada macam Malaysia AIDS Council, Pink Triangle. Dan sekarang dengan dunia internet sekarang, handphone kita dah letakkannya dalam website di mana mereka boleh akses website ini. Kita ada macam-macam risalah untuk dibagi kepada pesakit, ini PrEP. Dan kita masih cari banyak health facility, klinik di mana ini ditawarkanlah. So bila kita lihat kes pesakit baru, kita akan bagi mereka risalah-risalah ini bahawa ada ni sebab mereka akan tahu golongan mereka, kawan-kawan mereka yang masih menjalani lifestyle dengan risiko yang tinggi. Di mana harap kita boleh pass the message along lah.
Doktor, kalau kita lihat penggunaan PrEP atau nama saintifik ni saya tak pasti doktor sebutkan bagaimana tadi. Tapi dia PrEP ataupun pre-exposure prophylaxis dan juga post-exposure itu biasanya diberikan kepada golongan berisiko seperti pekerja seks, golongan
MSM,
transgender. Adakah mereka mampu untuk mengikuti perkara itu? Maksudnya inilah ubat seperti untuk mencegah seperti yang doktor sebutkan tadi.
Saya rasa dari segi kemampuan dia memang sekarang sangat murah lah sekarang sebab kita dah pakai banyak ubat generik dan sepatutnya tak ada masalah dari segi banding dengan beberapa tahun di mana kos dia sangat tinggi. Sekarang dengan rawatan satu pil untuk mencegah ni dia sangat cost effective lah. Kita boleh mencegah, kita kalau kita rawat 13 orang kita boleh mencegah satu kes HIV. So ini memang ajaib lah.
Tapi ubat itu bukan bermakna seks itu boleh dilakukan tanpa penggunaan kondom seperti yang disebutkan. Kali ini juga tidak melindungi kita daripada risiko STD, sexual transmitted disease. Doktor, kita perlu bertindak, tapi banyak lagi persoalan mengenai HIV dan AIDS ini selain daripada pencegahan ubat-ubatan itu juga. Stigma masyarakat, society kita ini mengenai sakit penyakit ini juga masih lagi menebal. Saya kira sebab itu kita masih ada lagi rasa malu untuk membeli kondom di kedai-kedai. Kita ada lagi rasa bila kita tahu orang tu dijangkit ada AIDS ataupun HIV positif, kita tidak bergaul, tidak menyentuh dia, padahal itu sebenarnya tidak akan menyebabkan mereka berjangkit. Dan kita akan bercakap mengenai apakah yang akan menyebabkan penyakit ini berjangkit bagaimanakah cara untuk kita membantu mereka sebenarnya menjadi masyarakat yang lebih berfungsi. Kita akan kembali selepas ini.
Hai, bertemu kembali. Kami masih bercakap tentang HIV/AIDS. Memandangkan semalam kita menyambut Hari AIDS Sedunia dan kita ada Dr. Patrick, pakar penyakit berjangkit untuk menjelaskan. Kita nak tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya HIV virus ini boleh tersebar, kerana ramai lagi yang masih percaya boleh tersebar melalui sentuhan, menerusi macam-macam through saliva, sehingga kan tak nak bersalaman, tak nak berpegangan langsung dengan orang yang dijangkiti HIV AIDS ini. Jadi doktor jelaskan boleh tak apa sebenarnya punca tersebarnya jangkitan ini?
HIV can only spread through sexual intercourse, unprotected sexual intercourse, through rectal semen vaginal secretion, and also through mother to child transmission through the breast milk
or
during delivery. So oral sex, if you do oral sex you can transmit the virus, but it's very very low risk. But you cannot get HIV by hugging somebody who has HIV. You cannot get HIV by kissing a patient with HIV. You can't get HIV by joining the same swimming pool or eating from the same fork and spoon. I still remember a case in the clinic where we were advising a father about his son HIV, how he can spread, don't spread. So at one point, after spending 20 minutes, the father said, "Ala doktor, you bukan tinggal dengan dia, kita yang kena tinggal dengan dia." So it's true. What? Sometimes doctors, they are very clever. They say, but they don't stay with the patients. So what we did was we took a cup of water and we asked the patient to actually drink from the cup of water. And then we took the cup and drink in front of the father. So I think action speaks louder than words. So the father was shocked. So sometimes it's like that. Even sometimes doctor also they find it hard to believe. You know, that certain ways of how HIV is spread lah. So the message we need to come. A lot of patients are being chased away from their family. They are stayed in a different room, separated, separate fork and spoon, pinggang mangkuk semua berlainan, duduk makan masa berlainan. So some they stay away from their family and stay with their friend. So we still have to do a lot of work on to tell family members, friends, and even doctors, healthcare workers how HIV is spread.
Doktor, hakikat bahawa mungkin masyarakat kita tidak mengetahui sebenarnya contoh doktor sebutkan tadi itu, adakah ia akan menyukarkan rawatan untuk memastikan sistem imun badan kita itu, maksudnya mereka yang dijangkiti HIV ini untuk terus hidup, sebab kita ada lihat kes di mana mereka yang dijangkiti HIV ini dapat hidup seperti biasa, dapat mempunyai jangka hayat yang lebih panjang kadang-kadang daripada mereka yang sihat tubuh badan.
Ya, betul. Sekiranya seorang pesakit HIV, dia tahu dia ada HIV dan dia datang untuk rawatan awal, sebenarnya dia hidup seperti orang yang tak ada HIV. Asalkan dia makan ubat lah. So, ubat pun dah sekarang lebih friendly, senang nak ambil, ada 3-in-1, ada satu tablet sehari pun ada. Dia boleh makan macam satu pil vitamin lah. Dan setengah pesakit, dia punya CD4 lebih tinggi daripada kita. Dia mencecah 1,000. So dia sangat ajaib lah. So malangnya banyak orang datang lambat. So bila kita tanya kenapa datang lambat, ada yang sibuk dan sebagainya, tapi ada yang takut datang ke health facility, takut diskriminasi, takut akan di bagi lecture, takut family akan tahu lah. So stigma ini yang menghalang sakit datang awal. Bila kita tanya kenapa you tak datang awal, dan banyak orang tak bagi tahu family, so support pun hilang. Dia tunggu sampai masa lewat datang ke hospital dengan komplikasi. Tapi dengan datang komplikasi pun kita cuba sedaya upaya untuk ni, dan ramai orang juga dapat keluar daripada komplikasi ini dan masih hidup walaupun dah 5-10 tahun inilah. Tapi yang lebih baik ialah kalau mereka boleh datang awal lah. Tapi ini beberapa sebab kenapa mereka tak datang awal lah. Itu masalah.
Doktor sudah lama berpengalaman menangani pesakit-pesakit HIV AIDS dan melihat punca kenapa diorang datang lambat adalah kerana stigma. Jadi dalam pengalaman doktor sendiri, adakah stigma ini bertambah baik atau bertambah teruk sejak kebelakangan ini?
Saya rasa dalam 10 lebih tahun ini, stigma ini saya rasa dah berkurangan. Kita boleh lihat pasangan homoseksual ini mungkin datang bersama, pasangan bersama dengan ke health facility dan masih datang 5-6 tahun dari sekarang. Saya rasa dulu kita jarang nampak perkara ini berlaku. So saya rasa penerimaan doktor-doktor kepada pesakit-pesakit ini lebih baiklah. Tapi masih ada lot of work to do. Tapi saya rasa memang stigma ini dah berkurang, tapi kita kena lakukan lebih banyak education lah untuk menangani masalah ini.
Ya, menarik doktor sebut tentang komuniti LGBT yang kita tahu sangat ditindas lah, bukan saja di Malaysia, di masyarakat mana-mana di sedunia mereka menghadapi diskriminasi. Tapi kita lihat sebagaimana pendekatan terhadap pengguna dadah dalam dunia perubatan ini, ada keterbukaan di situ, tidak menghukum. Adakah itu satu amalan yang diamalkan dalam bidang perubatan ini juga untuk tidak menghukum mereka yang datang dengan penyakit HIV AIDS ini, sekiranya mereka datang dari komuniti LGBT juga?
Ya, kalau saya lihat dalam masa 10 tahun ini, memang diskriminasi ini berkurangan lah. Masih ada. Saya tak boleh kata tak ada langsung, tapi memang dah berkurangan sebab kita boleh lihat bila kita tanya macam mana dapat penyakit HIV, kita boleh lihat kebanyakan mereka sekarang terbuka mengatakan saya mengadakan hubungan seks dengan lelaki tanpa perlindungan. Kalau banding dengan 10-20 tahun, mereka mungkin tak kata, mereka akan kata saya aksiden dan dapat daripada HIV dan sebagainya lah. So dari segi itu saya rasa mereka lebih percaya kepada doktor. dan lebih terbuka sekarang, dan mereka melihat pandangan doktor ini tidak judgmental dan menolong mereka, saya rasa mereka akan lebih banyak terbukalah.
Jadi banyak yang kita dapat tahu daripada Dr. Patrick Periasami, bukan saja mengenai HIV AIDS itu dari sudut teknikal, apa itu maksudnya HIV AIDS, bagaimana rawatannya, PrEP dan sebagainya, tapi kita juga dapat tahu tentang stigma yang dihadapi oleh pesakit AIDS, dan harap-harap dengan program kita hari ini kita dapat mengurangkan lagi stigma dan kita dapat meningkatkan lagi kesedaran dan menggalakkan masyarakat untuk bercakap tentang punca-punca dan juga tentang HIV AIDS ini secara lebih terbuka, kerana tidak perlu malu. Ini adalah satu perkara yang, you know, natural, dan ada rawatan yang dapat diberikan. Jadi dengan itu, terima kasih kepada tetamu kita Dr. Patrick sedikit sebanyak berkongsi tentang bagaimana dari sudut pengamal perubatan, diskriminasi dan stigma terhadap pesakit-pesakit HIV AIDS ini telah banyak berkurangan. Itu satu perkembangan yang positif, dan kita harap selaras dengan sasaran kerajaan, kita dapat hapuskan HIV AIDS secara keseluruhan menjelang 2030. Sekian saja daripada kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda.
Saya Karaman. Jumpa lagi.